Mahasiswa MTI, selamat datang di MTI Night Podcast, Ada Apa Dengan Alumni. MTI Night Podcast adalah bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan MTI Night 2021 yang juga bertepatan dengan hari jadi MTI yang ke-50. Hari ini, aku, Rebecca, Manajemen Rekayasa 2019, akan ngobrol-ngobrol dengan pembicara selama 25-45 menit ke depan, dan kalian pasti udah gak sabar ya untuk ngedengerinnya. Nah, seperti judulnya tadi, Ada Apa Dengan Alumni? Di podcast kali ini kita bakal ngebahas nih masa kuliah sampai pasca kuliah dari alumni-alumni yang diajak ngobrol dalam podcast kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin aku akan memperkenalkan sedikit ya tentang alumni yang akan mengisi podcast kali ini. Kali ini aku bakal ngobrol sama Kak David Yusuf, yang juga adalah seorang production analyst dari PT Pertamina, seorang lulusan teknik industri ITB angkatan 2014, dan juga pernah menjabat sebagai ketua MTI angkatan 2017-2018. Nah, tentunya kalian udah gak sabar ya untuk tahu lebih jauh soal masa kuliah dan pasca kuliah dari Kak David. Yuk kita sapa langsung Kak David. Halo Kak, apa kabar?
Halo Rebecca, halo teman-teman semua. Kenalin, aku David Yusuf Prabawa. Aku teknik industri angkatan 2014. Untuk sekarang, kesibukanku, ya benar, aku kerja di salah satu oil and gas company, salah satu perusahaan energi nasional terbesar di Indonesia, Pertamina, sebagai product operation analyst. Sama sekarang, aku juga lagi sibuk olahraga aja selama pandemi ini, jadi harus tetap sehat juga kan. Itu aja sih.
Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak David juga udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kerjanya untuk bisa ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman MTI di sini.
Nah, ya, aku juga senang banget sih ada platform kayak gini. Karena menurutku dulu jarang banget ada kayak platform seperti ini ya, kayak platform yang bisa ngedeketin atau bahkan sekedar ngenalin aja, ngenalin alumni dengan teman-teman di MTI. Ya, jadi kalau dulu tuh mungkin bisa dibilang terputuslah hubungan personalnya antara teman-teman yang masih kuliah dengan alumni-nya gitu.
Wah, jadi buat teman-teman yang dengerin senang banget ya karena bisa lebih kenal nih dengan alumni-alumni MTI. Nah, Kak, tanpa terasa tahun 2021 ini ternyata MTI sudah berusia 50 tahun nih, Kak. Nah, tentu banyak banget nih pengalaman dan juga kenangan yang mungkin Kakak rasain selama menjadi bagian dari MTI. Kalau boleh tahu nih, menurut Kak David sendiri apa sih arti MTI buat Kakak?
Oke. Okay. Untuk arti MTI, kalau menurut aku sendiri dari awalnya, aku coba cerita sedikit juga. Menurutku MTI ini adalah suatu himpunan yang menurutku beda dibanding yang lain. Ya walaupun masing-masing himpunan tentunya pasti memiliki karakteristik dan cirinya masing-masing. Tapi aku melihat bahwa MTI ini adalah satu-satunya jurusan, satu-satunya himpunan yang anak-anaknya, anggotanya ini belajar engineering dan juga manajemen. Keilmuan kita tuh luas banget, kita bisa melihat suatu kondisi secara makroskopik dan juga sistematis. Lalu aku masuk ke MTI, aku melihat potensi itu waktu itu belum dioptimalkan dengan baik. Jadi waktu itu fokus dari himpunan kita, fokus dari MTI ini masih ke internalnya, bagaimana meningkatkan performa angkatan, bagaimana meningkatkan quorum, partisipasi anggota, dan sebagainya. Padahal yang aku bayangkan dengan potensi kita yang sebesar tadi, MTI ini harusnya bisa berpikir jauh lebih dari itu, di luar dari internalnya sendiri. Nah, kalau untuk membahas partisipasi anggota, quorum, keaktifan itu udah dipikirkan oleh kakak-kakak kita zaman dulu lah. Yang bisa kita lakukan sekarang, mempertahankannya dan mengembangkan MT ini keluarnya lagi. Jadi bukan hanya di dalamnya aja. Ini juga yang sesuai dengan visi yang aku bawa waktu aku maju menjadi calon ketua umum MTI. Di mana aku membawa visi MTI sebagai organisasi pendorong karya bermanfaat yang optimal. Jadi, aku mengartikan MTI ini sebagai suatu wadah, suatu tools yang kalau aku anggap juga menjadi seperti sebuah kuas yang akan digunakan oleh anggotanya untuk menghasilkan karya-karya yang bernilai tinggi, yang ada added value-nya gitu.
Wah, keren banget ya, Kak. Berarti tadi buat Kakak sendiri, MTI ini punya peluang banget nih untuk berkembang, nggak cuma untuk ngurusin internalnya doang, tapi bisa banyak berkarya ya keluar karena belajar engineering dan juga manajemen sekaligus. Wah, keren banget. Ya, nah, kalau boleh tahu nih, tadi Kakak udah sempat nyinggung sedikit tentang ketika Kakak nyalon jadi ketua umum. Kalau boleh tahu lebih lanjut nih, pengalaman organisasi di MTI apa sih yang mungkin gak pernah kakak lupain atau mungkin paling berkesan selama kakak jadi bagian di MTI?
Wah, ngebahas pengalaman paling berkesan, menarik nih. Jadi kayak throwback lagi kan waktu masa-masa kuliah.
Benar-benar.
Nah, kalau menurutku pengalaman yang paling berkesan tentu ya, itu adalah saat-saat ketika OSJUR, ya kan? Ada banyak kegiatan saat itu, jadi mulai dari yang seru-seru sampai yang capeknya juga ada. Cuman mungkin beberapa kegiatan udah nggak relevan ya dengan kondisi saat ini. Kalau waktu aku dulu masih OSJUR, itu masih ada beberapa kegiatan fisik dan juga agitasinya. Jadi lebih keras lah bisa dikatakan dibanding OSJUR-OSJUR yang beberapa tahun kebelakang. Nah, yang serunya menurutku waktu itu saat pelantikan di Gunung Jayagiri. Tapi kalau untuk detailnya kayaknya nggak perlu aku ceritain nih.
Kamu sampai ke gunung ya, Kak?
Wah, iya, waktu itu pelantikannya kita sempat di Gunung Jayagiri waktu itu. Wah, cuman kalau aku lihat terlepas dari OSJUR, menurutku yang seru dan berkesan di MTI adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatannya nih. Kalau dulu waktu aku masih mahasiswa, ada proker yang namanya MTI Adik Asuh. Mungkin sekarang udah nggak ada ya proker MTI Adik Asuh ini?
MTI AA ya, Kak? Masih ada sih, Kak. Masih aktif
tapi
sampai sekarang.
Masih aktif juga ya. Nah, kalau zamanku dulu, ini kami setiap hari Minggu pagi kumpul di MTI, mengajarkan anak kelas 5 dan kelas 6 SD yang di sekitar ITB. Masih sama kan ya berarti ya? Nah, kalau aku dulu kan masih secara offline, masih secara tatap muka, kita kumpul di MTI, ada banyak anaknya puluhan juga, kita ajarin pelajaran matematika, bahasa, IPA, ya mata pelajaran yang di ujian nasional kan ya. Nah, dari situ aku jadi belajar juga sih terkait dengan the art of giving back. Jadi kayak bagaimana kita bisa lebih bersyukur dengan kondisi kita saat ini, dengan cara kita memberi dan membantu orang lain. Seneng juga sih karena waktu itu kan bisa ngelihat adik-adiknya tersenyum, bisa ini sih, bisa menghilangkan rasa jenuh selama kuliah seminggu kebelakang.
Pasti seru banget ya, Kak. Banyak banget pengalaman berkesan dari MTI seperti tadi, MTI AA, dan juga tadi ya, masa-masa OSJUR meskipun melelahkan.
Nah, kalau sisanya ya paling itu sih, kayak ngobrol ataupun main kartu di himpunan. Kalau dulu aku masih ada meja biru, biasanya ngobrol sama teman-teman, sama kakak tingkat, sama alumni. Kalau sekarang kan berarti udah nggak ada ya meja biru ya?
Nggak ada sih, Kak, karena emang terbatas banget. Akhirnya kita mungkin ngobrol lewat media sosial mungkin atau Discord kayak gitu-gitu sih, Kak. Nah, terlepas dari pengalaman yang kakak telah rasain tuh tadi, tentu banyak orang-orang nih yang berkesan dan berjasa selama perkuliahan kakak. Karena kita tahu sendiri bahwa kuliah di Teknik Industri ITB gak mudah ya. Tentu sangat sulit tuh untuk bisa lulus dengan baik dan bisa berkarya juga, aktif juga. Nah, menurut kakak siapa aja sih orang-orang yang ternyata banyak banget nih menurut kakak jasanya atau banyak banget membentuk kakak hingga kakak bisa jadi orang yang seperti sekarang?
Oke, kalau orang yang paling berjasa menurutku orang tua sih. Terlepas dari orang tua, kalau untuk dosen, pengajar, menurutku Pak Derajat ini adalah salah satu sosok dosen senior yang telah berjasa dan telah memberi aku bantuan banyak juga sih selama kuliah. Teman-teman masih diajar nggak sama Pak Derajat?
Wah, kalau aku udah enggak sih, mungkin teman-teman yang lain ada yang masih diajar, mungkin pendengar.
Oh, masih... Ya, jadi Pak Derajat ini adalah sosok dosen senior yang kalau ngajar di kelas tuh biasanya beliau sering menceritakan pengalaman beliau sejak beliau kuliah sampai saat ini, waktu itu, saat itu menjadi profesor ya waktu itu. Beliau ini juga kalau menurutku telah banyak memberikan aku bantuan, terutama saat pengerjaan TA kalau bagi aku. Karena kebetulan beliau adalah dosen pembimbing aku. Karena waktu itu juga tempat perusahaan KP-ku nggak bisa kan dilanjutkan untuk pengerjaan TA sekitar bulan Februari lah waktu itu. Terus aku diskusi dan bimbingan terus sama beliau untuk diarahkan akhirnya mencari topik lain, mencari objek lain. Akhirnya aku baru mulai kerjain lagi skripsinya ini, TA-nya sekitar pertengahan Maret atau bulan April. Atas bimbingan beliau juga dibantu banyak. Dan itu akhirnya aku bisa lulus juga bareng teman-teman di wisuda Juli 2018 waktu itu. Senang sih karena selama pengerjaan itu aku merasa dibantu banget dan dibimbing oleh Pak Derajat. Bahkan saat itu juga aku menjadi orang pertama di angkatanku yang sidang TA waktu itu.
Wow, padahal ada insiden yang tidak diinginkan ya, sempat ada yang tidak diinginkan, tapi ternyata Pak Derajat bisa membantu, sehingga kakak akhirnya bisa terus bersemangat juga nih buat ngelanjutin TA-nya sampai akhirnya sidang pertama. Wah, keren banget sih, Kak. Wow. Mungkin kalau dari segi teman-temannya, kira-kira masih ada nggak, Pak, yang mungkin berkesan atau mungkin cutting yang banyak memberikan banyak motivasi atau inspirasi gitu buat kakak?
Cutting juga ada juga lah, yang pasti aku selama beraktivitas di MTI tentunya kan juga banyak ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat, sama alumni-alumni. Dan kalau untuk cutting sendiri, aku merasa ada namanya Kak Kintan juga yang telah banyak membantu aku. Karena selama kuliah itu aku nggak pernah beli buku textbook. Jadi semenjak masuk
Oh,
MTI,
oke.
aku kenal sama kating-katingnya, kayak nanya-nanya tentang mata kuliah, tentang tugas-tugasnya. Dan waktu itu juga sama Kak Kintan ini, akhirnya aku dihibahkan nih buku-buku cetak, buku-buku textbook, mulai dari buku-buku ergonomi segala macam lah pokoknya gitu-gitu. Ya itu
Wah,
menurutku
habis
ngebantu
ini
banget
semua
sih.
pendengarnya langsung untuk minta
Ya menurutku ya
bukunya.
itu salah satu poin plus kalau kita ini ya berhimpunan, beraktif-aktif di himpunan, berkemahasiswaan, kita bisa kenal dengan kakak tingkat, kita bisa kenal dengan alumni, kita bisa mencari gambaran lah, atau bisa juga mencari benefit yang berguna untuk kita selama kuliah, menunjang kita selama kuliah gitu.
Nah, tadi kan udah ngomongin nih soal perjalanan kakak sampai akhirnya lulus nih. Sidang pertama, akhirnya lulus di wisuda Juli 2018. Nah, sekarang kita mau ngomongin lebih ke perjalanan karir kakak nih, sampai akhirnya jadi production analyst di salah satu perusahaan BUMN yang besar ya, Kak. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya production analyst tuh pekerjaannya tuh seperti apa sih? Mungkin kakak bisa kasih sedikit gambaran kira-kira apa sih sehari-hari yang kakak kerjakan sebagai seorang production analyst seperti itu.
Oke, okay, paling tadi koreksi sedikit, aku product operation analyst gitu
Oh,
sekarang.
oke. Product operation analyst. Oke.
Ya, jadi di product operation analyst ini, aku benar-benar menerapkan keilmuan teknik industri terkait dengan supply chain management. Jadi, aku mengatur bagaimana distribusi stok BBM mulai dari kilang domestiknya untuk disalurkan ke masing-masing depot di Indonesia. Jadi, mengoptimalkan bahan bakar minyak ya BBM itu ke masing-masing depot di Indonesia. Karena kan kalau teman-teman tahu juga nih, aku baru tahu juga nih semenjak masuk di Pertamina bahwa sebenarnya pola supply di Indonesia ini adalah salah satu pola supply terumit di dunia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan. Jadi untuk bisa mendistribusikan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya kan tentu memiliki effort yang tinggi. Nah, itu pula yang membuat aku di Pertamina pun menjadi harus bisa menurunkan biaya operasionalnya.
Oke, jadi sangat-sangat dekat ya dengan keilmuan teknik industri, terutama supply chain management.
Iya.
Wah, jadi sekarang udah dapat informasi ya soal pekerjaan tadi sebagai product operation analyst tadi. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Kak soal perjalanan karir Kakak nih sampai akhirnya bisa bekerja sebagai product operation analyst di salah satu perusahaan yang besar gitu di bidang energi. Kira-kira apa aja sih yang kakak lewati, mungkin pengalaman perjalanan karir profesional kakak sampai akhirnya menjadi seorang product operation analyst? Karena yang aku baca, kakak juga sempat intern ya, bahkan ketika masih kuliah. Nah, itu mungkin boleh diceritain juga, Kak, tentang pengalamannya.
Oke, jadi aku mulai aja ke perjalanan karir aku setelah lulus. Itu aku sempat di PwC sebagai risk consultant. Aku mulainya juga dari intern di situ. Dan nggak lama aku pindah ke salah satu startup fintech e-wallet, Dana, sebagai micro business analyst. Mungkin teman-teman tahu lah ya e-wallet Dana ini. Nah ya, jadi waktu itu aku diminta untuk mengembangkan bisnis unit barunya di Dana, namanya Dana Business. Jadi dana bisnis ini yang bertujuan untuk menyasar segmen pasar UMKM. Itu kayak menurutku suatu segmen pasar baru yang ingin diraih oleh dana ini. Aku merasa senang juga di situ, seru, benar-benar ngembangin platformnya ini dari awal banget. Aku koordinasi dan kerjasama dengan tim lain untuk menentukan konsepnya, menyusun konsepnya. Bahkan sampai aku ikut juga turun tangan langsung, kayak ke pameran-pameran gitu untuk menawarkan UMKM-UMKM ini untuk join ke dana bisnis waktu itu. Hasilnya pun memuaskan menurutku karena setelah 3 bulan launching, ada lebih dari 2.000 mitra UMKM yang bergabung menggunakan dana bisnis ini. Ya di situ sih
Wow.
role aku lebih kayak PMO-nya ya sebenarnya. Nah, nggak lama juga setelah itu, setelah udah sukses juga di dananya ini, udah launching, udah jalan produknya, aku sempat melihat ada lowongan MT di Pertamina di bagian logistik, supply chain, dan infrastruktur. Kebetulan karena aku tertarik juga ini keilmuan TI banget, aku coba daftar dan alhamdulillah keterima. Dan sekarang aku di Pertamina. Sebelumnya sempat di bagian strategic planning, dan sekarang aku berada di bagian product operation.
Wah, jadi lumayan banyak dan bervariasi juga ya pengalaman kakak, sempat ada di consulting, startup, dan sekarang di BUMN juga ya kak. Nah, mungkin
Ya.
banyak yang mau tanya nih, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, karena pengalaman kakak udah di berbagai tipe company, banyak yang bertanya-tanya, kira-kira apa sih skill yang perlu dipunyai dan dimiliki oleh mahasiswa kalau mau apply di perusahaan-perusahaan ketika lulus kuliah? Mungkin kakak bisa ngejawab nih dari pengalaman kakak selama ini.
Oke, iya. Jadi, menurutku, ketika kita sudah bekerja, the biggest challenge-nya itu adalah bagaimana kita bisa, how you can empty your glass. Kayak bagaimana kita bisa mengosongkan gelas kita, dan kita coba isi lagi dengan kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaannya. Kemampuan untuk unlearn, menurut aku, itu penting banget. Kemudian yang kedua adalah agile. Skill agile ini, menurutku, terutama di tengah adanya pandemi seperti ini, penuh dinamika yang membuat kita harus bisa menyesuaikan dengan segala perubahan, tentunya dengan cepat. Dan yang ketiga menurutku adalah data driven. Ketika kita sudah bekerja, nggak bisa lagi kita memberikan suatu pertimbangan, suatu keputusan berdasarkan feeling. Sebisa mungkin kita bisa make a decision based on data. Itu yang menurutku penting banget sih.
Oke, jadi bisa dicatat ya teman-teman tadi. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk unlearn, kedua adalah agile, dan yang ketiga adalah data driven. Nah, sekarang pertanyaannya nih Kak, mungkin buat teman-teman MTI yang dengerin saat ini kan masih duduk di bangku mahasiswa. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin supaya kita bisa mencapai skill-skill yang udah Kakak sebutin tadi? Kira-kira menurut Kakak apa sih yang mungkin Kakak bisa suggest ke teman-teman untuk dicoba atau dilatih ketika masih di bangku perkuliahan gitu Kak?
Oke, mungkin ini nggak langsung berkaitan dengan skill yang tadi udah dibahas. Cuman menurutku buat teman-teman juga yang masih kuliah, yang masih menjadi mahasiswa untuk menyiapkan karirnya, menurutku yang perlu dilatih juga, ini berkaitan juga karena teman-teman masih kuliah. Yang pertama yang sering aku lihat juga dan dulu aku alami kesulitan dalam public speaking sebenarnya. Root cause ini kan karena nggak pede dan nggak berani biasanya. Ini juga yang kadang menjadi gap nih kalau aku lihat antara lulusan kampus dalam negeri dan kampus luar negeri. Kalau aku lihat di tempat kerja ya, karena mereka lebih berani dan lebih pede dalam menyampaikan pendapatnya, dalam melakukan presentasi. Nah, jadi kemampuan ini yang menurutku penting dan bisa teman-teman latih semenjak masih menjadi mahasiswa ini. Caranya bagaimana? Kalau yang aku lihat, ini bisa didapetin, bisa dilatih juga dengan aktif berkegiatan selama kuliah. Jadi selama kuliah bisa aktif di kepanitiaan, di organisasi, maupun di lomba-lomba. Misalkan aku contohkan di MTI, ini bisa dilatih dengan misalkan mengikuti forum-forum kajian, forum-forum dengan massa kampus, forum-forum dengan intra kampus lainnya. Kemudian kita coba menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan pendapat kita di depan forum tersebut. Pastinya kan nanti akan melatih kemampuan kita, kepedean kita untuk dalam menyampaikan pendapat tersebut. Kemudian kalau untuk yang kedua, ini menurutku ketika kita bekerja juga nantinya akan ada banyak project yang akan dihandle, di mana itu butuh koordinasi dan kolaborasi dengan orang lain. Jadi penting juga buat kita supaya dapat bekerja sama ini, memposisikan diri kita dalam tim, bekerja sama, teamwork itu penting juga. Dan yang ketiga menurutku yang bisa dilatih adalah networkingnya selama teman-teman masih kuliah ini. Jadi networking ini menurutku berguna banget untuk mendapatkan role model teman-teman ataupun benchmark ketika udah kerja nanti, supaya tahu dalam meniti karir harus seperti apa. Karena yang sering dialami juga ketika sudah lulus, bingung mau masuk karir yang mana, mau memulai kerja seperti apa, karena belum ada gambarannya, belum ada benchmarknya, belum ada role modelnya. Dan syukur-syukur juga kalau bisa mendapatkan seperti mentor buat kita gitu. Jadi networking yang menjadi mentor untuk kita dalam meniti karir ke depannya. Kalau aku dulu ya banyak ngobrol juga dengan kakak-kakak alumni, kakak-kakak tingkat ya buat tahu bagaimana gambaran karir ke depannya nanti.
Oke, berarti penting banget nih teman-teman untuk bisa melatih baik itu public speaking, juga bisa expand networking, dan juga manajemen bekerja dalam tim untuk bisa nantinya jadi bekal ketika mau masuk ke dalam dunia kerja dan dunia profesional. Dan semua itu juga bisa dilatih dengan berorganisasi di MTI ya tentunya.
Betul, nah ini aku ada share sedikit juga. Jadi, karena kan tadi aku banyak bercerita tentang aktif berorganisasi kan ujungnya gitu. Nah ini ada hal menarik juga yang aku dapat ketika aku baca dari Tracer Study ITB tahun 2020. Jadi Tracer Study ITB tahun 2020 ini dibuat dari alumni angkatan 2013. Di sana ada analisis terkait dengan kesesuaian hubungan IP dengan keaktifan organisasi. Nah didapat hasilnya, bahwa keaktifan organisasi ini tidak berpengaruh langsung dalam IP mahasiswa. Nah, ini jadi bisa nih memacu semangat teman-teman bahwa jangan menjadikan aktif organisasi ini malah membuat IP-nya diturun segala macam, karena berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan juga IP ini tidak berpengaruh langsung dengan keaktifan organisasi tidak berpengaruh langsung dengan IP gitu.
Oh gitu, jadi mungkin teman-teman yang takut nih terlalu aktif karena mungkin takut IP-nya turun, benernya nggak terbukti bahwa berpengaruhnya atau berkorelasi dengan itu. Gitu. Jadi teman-teman cobalah cari keseimbangannya. Mungkin nih satu pertanyaan bonus nih Kak, kira-kira dari kakak sendiri kan kakak udah banyak banget nih pengalamannya, pas kuliah juga jadi ketua umum, terus juga sempat internship dan aktif lain sebagainya, kalau kakak sendiri gimana sih tips time management kakak pada saat itu? Mungkin bisa buat teman-teman juga yang mau siap aktif organisasi ini untuk persiapan dunia kerja, biar tahu nih kira-kira harus ngapain nih buat mempersiapkan diri biar IP-nya nggak turun nih tentunya.
Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk ini, menurutku yang paling penting dalam time management adalah menentukan prioritas teman-teman. Karena prioritas inilah yang akan nantinya membantu kita dalam menyelesaikan goals yang akan kita tuju. Jadi, jika kita tidak memiliki prioritas, kita akan kebingungan untuk menyelesaikan tugas-tugas, hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi, sebisa mungkin untuk teman-teman, saranku, melis kembali aktivitas teman-teman, mingguannya, hariannya apa, dan harus mencapai apa dalam setiap harinya. Jadi, harapannya, setiap hari teman-teman tahu nih, udah melakukan apa aja, apa yang harus dikerjain, setiap paginya ditulis, dicek lagi, dan di malamnya dicek lagi, udah sesuai atau belum, udah selesai atau belum. Prioritas ini kan juga kalau kita kuliah, kita membelajar tentang Pareto juga kan, prioritasnya, kayak berdasarkan yang paling urgent dulu, baru yang enggak gitu.
Oke, jadi yang paling penting tuh pembagian prioritas ya teman-teman, dan juga scheduling mungkin, jadi bisa lebih jelas lah waktunya tuh bakal dialokasiin buat apa aja gitu. Sebelum ngelakuin hal-hal impulsif lainnya, tolong dikerjain dulu tugas-tugasnya ya teman-teman. Nah, tanpa terasa kita udah sampai nih di penghujung podcast kali ini. Nah, namun sebelum kita mengakhiri podcastnya, mungkin aku mau ngasih kesempatan nih buat Kak David untuk menyampaikan kira-kira pesan penutup apa sih buat teman-teman MTI, terutama mungkin sesama alumni dan teman MTI untuk merayakan ulang tahun MTI yang ke-50 ini.
Oke, baik. Mungkin yang pertama untuk pesan untuk mahasiswa dulu, aku ingin sampaikan bahwa too many changes happen in 2020. Di tahun lalu ada banyak banget perubahan. Jika kita look back setahun ke belakang juga, college life ini udah nggak seperti dulu lagi. Kita kuliah, teman-teman kuliah udah nggak tatap muka lagi, secara jarak jauh, semuanya serba digital. Nah, untuk itu, teman-teman, terutama yang masih mahasiswa, coba deh, yang pertama, yang seperti tadi aku sampaikan juga, untuk menjadi lebih dinamis dengan perubahan zaman yang semakin cepat. Dan yang kedua, meningkatkan interpersonal skill selama kuliah ini. Tadi seperti dengan meningkatkan public speaking, kemudian teamwork, dan juga networking dalam berkegiatan di kampus. Itu yang keduanya interpersonal skill, yang ketiganya di membangun networking dengan kakak-kakak alumni, dengan kakak tingkat, coba reach out mereka di LinkedIn, coba kirim message, tanya aja tentang kehidupan pasca kampus seperti apa. Insya Allah mereka bisa welcome dan memberikan gambaran kepada teman-teman. Itu sih yang perlu dipersiapkan juga pesannya.
Oke, jadi pertama teman-teman saat ini banyak banget hal yang berat, banyak banget hal yang tidak diinginkan, banyak banget yang bilang pengen kuliah offline, tapi apa daya belum bisa. Jadi yang paling penting adalah dinamis, dan juga jangan lupa untuk berusaha meningkatkan interpersonal skill teman dan networking. Mungkin bisa dicatat juga tadi kata Kak David, kalau kalian penasaran tentang kerja ini tuh ngapain aja sih, mungkin bisa connect di LinkedIn, message alumninya, tentu banyak banget nih alumni yang bersemangat buat ngebantuin teman-teman. Nah, mungkin kakak mau ngucapin nih selamat ulang tahun buat MTI, atau mau ngucapin salam kepada dosen MTI dan lain-lain, boleh Kak, dipersilakan.
Ya, selamat ulang tahun yang ke-50 untuk MTI ITB. Harapanku yang pertama, semoga MTI dapat selalu sehat terus, walaupun kondisi saat ini sedang pandemi, jangan sakit, jangan menjadi constrain, jangan tidak bisa menjadi wadah untuk anggotanya, karena ada sekitar 500 lebih anggotanya yang ingin melukiskan ide-ide kreatifnya di MTI tadi kan. Yang kedua, juga semoga MTI dapat adaptif dengan perubahan zaman yang ada saat ini. Karena ketika zaman berubah, MTI harus udah tahu 10 langkah ke depannya dan harus ngapainnya in terms of organization. Dan yang ketiga, semoga MTI bisa menjadi lebih dinamis. Jangan sampai perubahannya ingin dilakukan terhalangi oleh barrier ataupun sistem yang ada di internal MTI itu sendiri. Itu harapanku untuk MTI di ulang tahunnya yang ke-50.
Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, benar tadi Kak David, dan juga tetap bisa berkarya ya, meskipun dalam kondisi saat ini semoga tidak jadi penghalang buat teman-teman untuk bisa berkarya dan tetap sehat meskipun kita lagi dalam masa pandemi. Nah, terima kasih banyak kepada Kak David yang sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol dan memberikan insight buat teman-teman di MTI Night Podcast kali ini. Dan akhir kata, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat MTI juga. Teman-teman, jangan lupa untuk stay tune kegiatan-kegiatan MTI Night, baik itu rangkaian podcastnya maupun main eventnya, dengan cara follow Instagram dan social media dari MTI Night untuk dapetin informasi terbaru nih soal MTI Night. Oke. Akhir kata, aku Rebecca undur diri. See you!